la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Descentralizarea puterii și asigurarea autonomiei locale este una din prioritățile actualei guvernări și unul din obiectivele stipulate în documentul de reforme Relansă Moldova, prezentat partenerilor de dezvoltare de la Bruxelles. Mai mult decât atât, obținerea asistenței tehnice externe este condiționată și de promovarea reformei de descentralizare. Despre nevoia modernizării administrației și creșterea capacității unităților administrativ-teritoriale vorbim după buletinul de știri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Indiferent de apartenența politică sau de relațiile între conducătorii la nivel raional și de primării locale, cetățeanul trebuie să fie beneficiarul acțiunilor și a normei legale. Având în vedere faptul că reforma de descentralizare a întârziat enorm, se impune un ritm accelerat în calendarul acestei reforme. Descentralizarea trebuie să constituie un obiectiv de interes național, obiectiv care să fie realizat de întreaga clasă politică. Dacă e așa sau altfel, am căutat să aflu de la Avram Micinski, președintele Raionului Cahul.
Pe cât de bună e relația dintre centru și teritoriu? Și nu în zadar vă adresez această întrebare, pentru că au promis și legiuitorii și cei din executiv că vor dezlega mâinile la cei din teritoriu. Avem această strategie de descentralizare. Pe cât vă este de ușor? Sau cum vă descurcați în teritoriu?
Nu avem nici divergență și nici mari probleme cu centru. Ne străduim să îndeplinim toate indicațiile și toate acele cerințe pe care le înaintează centru către instituțiile noastre.
De fapt, Raionul este o verigă intermediară între executivul republican și primărie. În cele mai dese cazuri, edilii localităților spun că nu ar avea nevoie de această structură numită Raion, pentru că dumneavoastră repartizați doar banii.
Să fiu sincer, au dreptate într-o anumită măsură edilii din comunități, dat fiind faptul că, într-adevăr, cei ce ține de finanțele centralizate pe care le primim pentru bugetari, ele într-adevăr merg prin distribuire prin intermediul Consiliului Raional. Însă ce ține de acumulările la buget, ce ține de relațiile dintre structură centrale și autorități publice de nivelul 2, nu este chiar așa, fiindcă autoritatea de nivelul 2 coordonează și ghidează toate relațiile dintre centru și autoritățile publice de nivelul 1, fiindcă autoritățile de nivelul 1 de multe ori cam planează în area problemelor locale ce ține de învățământ, de sănătate, amenajarea teritoriului sau a drumurilor. Toate lucrurile acestea, ei de unii singuri nu le pot nici de cum soluționa dacă nu vor fi implicate autoritățile publice din nivelul 2.
Și acum chiar să vă cred că în calitate de președinte al Raionului Cahul redistribuiți mijloace pentru infrastructura unei localități?
Desigur, iată, avem fondul rutier. Deci s-a repartizat după modalitatea de acumulare. A fost acumulat, să zicem, 70%. 70% l-am repartizat. Cui? Cum, mai bine zis? L-am repartizat, în primul rând, după necesitățile Raionului. Să zicem, avem o artieră care duce de la drumul național spre o localitate, Doina, care nu are resurse financiare absolut deloc, dar accesul spre această localitate trece prin Zârnești, prin Larga, prin alte localități. Respectiv, noi nu am dat la fiecare localitate, dar am concentrat suma 150.000 și am repartizat-o la toate arterele acestea care leagă căile de acces cu drumul național. Sau este un pod care trebuie să reparat. Primăria respectivă nu are resursele acestea. Noi le solicităm de la nivelul central. Iată un exemplu, Vandrușul de Sus. Prin bugetul central direct a primit 100.000 pentru reparația podului. Ei mai au nevoie încă de 100.000. De unde să le ia? Ei în buget nu le au. Să adresați la Consiliul Raional, noi din bugetul nostru alocăm aceste surse. Sau la Găvănoasa, acum recent am avut iarăși 100.000 de lei s-a dat din bugetul raional pentru reparația unui pod. Am mai solicitat încă 100. Ceilalți primari spun, dar de ce le dați numai aceea? După culoarea de partid sau cum le dați?
Apropo, contează culoarea de partid?
Spre regret, contează, atât la centru cât și la noi. Cu toate că noi ne străduim să facem o echitate socială între primării. Câțiva ani în urmă, într-o primărie dintr-o localitate de aici, a fost un primar de partea Partidului Comuniștilor. Respectiv, în ultimii 4 ani, nu i s-a acordat nicio sursă financiară.
La Cahul parcă era roșu totdeauna.
N-a mai fost chiar roșu totdeauna, data trecută au fost amenie. Deci, iată, recent este un primar din partea PLD Miaului. Fiind astăzi cei roșii la putere, spune că nu le dăm nicio sursă. Dar cu ce-s vinovați locuitorii? Și noi am zis că nu mergem pe calea aceasta. Mergem și repartizăm. Da, nu putem să zicem că este echitate 100%, fiindcă o primărie are nevoie astăzi de o sursă financiară mai mare, o altă primărie are nevoie de o sursă financiară mai mică, dar are un buget, să zicem, și în fondul social ei acumulează mai mulți bani. Dar tocmai că noi aici distribuim în măsura posibilităților. Eu nu exclud și nu pot astăzi să zic că nu sunt și cazuri subiective sau abordări după culoarea politică. Din păcate, asta este și la centru. Și centru ne învață cum să procedăm aici.
Orașul Cahul are o populație de 36.000 de locuitori.
Da, peste 30.000 de locuitori.
Și luăm cea mai mică localitate. Câți?
Cea mai mică localitate care are, să zicem, până la 1.000 de locuitori. Cât? Bucurie, să zicem.
Puteți pune pe un cântar problemele unei primării și alteia, ele doar nu pot fi comparabile.
Sigur că nu pot fi comparabile, cum nu sunt comparabile nici bugetele, fiindcă când se formează bugetele, se formează după cap de locuitor, după numărul de elevi, după alte criterii, necesitățile care sunt ale orașului. Este vorba de străzi, este vorba de infrastructură și este vorba de problemele pe care le are astăzi localitatea Bucuria.
Cum împăcați, de exemplu, orașul Cahul și satul Bucuria și din satul raionul Cahul?
După normele care sunt prevăzute de la Ministerul de Finanțe.
Fostul ministru al finanțelor, ex-ambasadorul moldovean în Statele Unite ale Americii, Mihai Manole, vorbește despre erorile guvernării comuniste.
Una din erori serioase care au fost de guvernare precedentă, lichidarea județelor. În cazul când noi aveam o putere locală puternică financiară, nivelul de trai era cu totul altul în Republica Moldova. Deci noi, cu păreri de rău, am educat la nivel de teritoriu persoane politice, ce absolut nu este corect. Ei trebuie să fie buni gospodari, în primul rând. Trebuie să creeze business-uri, condiții, lumea să înțeleagă. El e primul. Și formăm de jos în sus ce vorbim de indicatori, pentru că în cazul când îți împartă de la centru, da, noi avem un grad foarte înalt centralizare.
De ce se ține atât de mult la acest grad exagerat de centralizare?
Știți, la mult se place când vine și haide, poate faci, poate nu, dar nu trebuie. Vă dau așa exemplu. În 2002, perioada vizitei președintelui în Statele Unite ale Americii, poate să te primească președintele țării și poate să nu te primească un guvernator, puterea locală. Onoarea a fost mare că ne-a primit și guvernatorul. Iată, e o independență între putere, centrală, federală și cea locală. Și cu finanțările. Puterea federală dă ceea ce trebuie să dea. Nu vine în fiecare an să verifice, nu. O să vină în 5, în 7 ani, dar nu dea domnul să încalci legea. Este o separare a puterii, este o libertate. Dar principalul este că cei de jos decid cu business-ul și așa mai departe. Pentru că momentul negativ care este asupra centralizării în Republica Moldova, puterii economice, financiare, noi destrămăm tot ceea ce este în teritoriu.
Cum să înțelegem o autonomie financiară veritabilă?
O autonomie financiară, deci formăm bugetul de jos în sus. Fiecare în teritoriu să fie interesat cât mai multe activități, întreprinderi, produceri, deci tot ceea ce este, locuri de muncă, bugetul local. Și bugetul central formăm din impozitele statale care vin direct acolo și o parte dacă ar fi din transferuri de la bugetele locale, acumulările. Poate fi invers. La noi ce? TVA astăzi e lângă 90% cam dacă. Ei, s-a întrerupt impozitul profit pe 1 ianuarie, poate că se diminuează puțin. Dar e considerabil. Practic, un impozit lucrează. Deci el e venit la bugetul central și ei trebuie să împartă ceea ce este. Ce înseamnă autonomia financiară? El își planifică din ce își câștigă. Mulți ani am pierdut în această direcție și poate și nivelul de trai era altul.
Credeți că guvernarea nu e conștientă de faptul că descentralizarea ar aduce prosperitate satului și statului?
Astăzi este greu. Poate există ceva, un document unde noi vedem o revenire la autonomia financiară locală.
A fost adoptată strategia privind descentralizarea și acum Parlamentul urmează un pachet de documente să le aprobe ca să dezlegem mâinile autorităților publice locale.
Să dezlegăm mâinile autorităților locale, asta e una. Trebuie să mai avem și oameni pregătiți în teritoriu. Cu păreri de rău, asta tot este o problemă serioasă.
Vă referiți pentru la primari și funcționarii locali?
La asta mă refer în primul rând, pentru că ei trebuie să cunoască, trebuie să știe ce să facă, cum să facă, cum să organizeze, pentru că și puțin cine au rămas, de mediul rural toți plecați după hotare, la muncă, deci asta e mai complicat. Dar, într-adevăr, vă spun, puterea locală în toate țările bogate, o să vezi autonomie financiară și este puternic în aspect economic.
Dumneavoastră ați spus că a fost o greșeală că s-a renunțat la județe și s-a revenit la raioane. Cei care au condus Republica Moldova știau că greșesc revenind la raioane. De ce acum nu se revine la această problemă?
Sunt raioane care nu pot exista după numărul de populație, potențialul economic, dar la noi mai mult s-a reieșit din aspectul politic. Pentru că vreți când pornim cu alegerile, pornim din teritoriu.
Deci raioane, să subordoneze puterea locală centrului.
Asta e. Trebuie să-i transformăm pe oameni și să fie gospodare, fie nivel de raion sau regiune, pentru că vrem, nu vrem, va trebui să sporim în suprafața, în spune și captatea economică, teritoriul nu poți compara Orheiul cu Șoldănești, de exemplu. Chiar dacă vom primi pachetul de documente și nu vom întreprinde nicio măsură pentru a implementa, pentru a da o sănire reală, poate nu vom suferi eșec la urmă, dar va fi mai lung în timp procesul ca să ajungem la ceva și noi mai bun. Sistem judiciar și puterea locală. Astea sunt doi factori care ne-ar scoate din sărăcie.
Europa Liberă l-a întrebat și pe deputatul neafiliat Mihai Godea de ce atât de anevoios se transformă administrația publică centrală și locală într-o administrație eficientă și performantă.
Pentru că nu se dorește pierderea controlului asupra administrației locale și nu se dorește demontarea verticalei puterii construite de Vladimir Voronin, așa cum nu s-a dorit desființarea și lichidarea schemelor de îmbogățire rapidă create tot de Voronin, care sunt exploatate cu mare succes, poate chiar cu mai mult succes decât timpul guvernării comuniste.
Ce ar avea de câștigat și teritoriu și centru dacă această descentralizare ar fi una veritabilă?
Administrația centrală și-ar scoate o povară mare ce aici ține de inclusiv asigurarea financiară a administrării teritoriilor la administrații publice locale. În al doilea rând, administrația locală și-ar obține o independență și autonomie reală, inclusiv cea financiară, și ar putea să decidă, fără să umble cu mâna întinsă pe la guvern și pe la partidele politice de la guvernare, cum să-și rezolve problemele locale. Din păcate, la ora actuală, bugetul inclusiv a autorităților publice locale, chiar dacă bugetele sunt aprobate, oricum se aprobă de guvern în proiectul bugetului.
Și de ce nu se aprobă de jos în sus? Pentru că asta spun și experții și economiștii care avea de câștigat bugetul de stat.
Bugetul ar avea de câștigat nu și cei care diriguiesc bugetul. Sunt lucruri diferite. Potentații zilei mențin această situație pentru că lor le place ca consiliile locale, primarii, să fie în continuare în post de cerșetori și să folosească banii bugetului public pentru rezolvarea problemelor politice. Pentru că banii se repartizează în continuare pe criterii politice și o să vedeți, de exemplu, anexa la construcții, capitale și investiții în care primării merg bani. Și uitați-vă la culoarea primăriilor respective. Eu nu zic că oamenii care au votat pentru partidele de la putere nu trebuie să beneficieze de sprijinul statului. Eu mă întreb dacă doar acești oameni ar trebui să beneficieze de sprijinul statului.
Acest rol de cerșetor pe care îl atribuiți și dumneavoastră, deși și îl atribuie chiar ei, edilii comunităților, cum explicați că el totuși depinde în mare parte de această culoare politică?
Pentru că primăriile primesc bani doar pentru salarii și întreținerea imobililor. În rest, banii adiționali pentru rezolvarea problemelor de infrastructură, fie economică, fie socială, sunt bani suplimentari, care se includ fie în anexa 6 a bugetului de stat, fie prin proiectele care toți sunt gestionate de guvern. Și fără voie de la polițiune, fără aprobarea unor oameni influenți, fie miniștri, fie deputați, fie altor persoane influente, banii pur și simplu nu pot ajunge în comunități.
Dumneavoastră, parlamentari, ați adoptat această strategie privind descentralizarea. Imediat după aprobarea ei, ați zis că ar mai fi nevoie de modificat, revizuit sau mai adoptat și alte norme legale. De ce atât de greu?
Pentru că nu se dorește. Unii au votat această strategie. Eu, de exemplu, nu înțeleg cum poți să mergi pe o strategie de descentralizare fără să atingi administrația publică centrală și legea privire la guvern, care este una din sorginții sovietice adoptată încă în 1990. Cunoașteți că una din funcțiile de bază ale Guvernului Republicii Moldova, conform legii cu privire la guvern, este reglarea prețurilor, așa cum era în perioada sovietică, nu s-a modificat nimic. Și atunci când nu iei lucrurile în complex, când nu vezi competențele care aparțin administrației centrale și locale, nu vezi cum se deleagă aceste competențe, spre care strategii și despre ce descentralizare vorbim noi.
Păi, dar totul e în mâinile dumneavoastră, a legiuitorilor.
Eu sunt unul din 101. Eu fac ceea ce pot. Din păcate, cei care decid nu fac ceea ce trebuie și habar n-au mulți între ei de ceea ce este nevoie de făcut.
Teritoriul mai mult contează doar în campania electorală?
Sigur că da, și toți banii care merg acolo pentru proiecte rurale, pentru proiecte comunitare, sunt investiți tot prin prisma dividendelor politice și electorale.
În ultimul timp aud și alte reproșuri, precum că chiar primarul nu ar fi pregătit pentru a gestiona bine treburile comunității.
Dacă avem mare îndoiele față de primarul, primar și față de Consiliul Local, atunci trebuie să avem îndoieli și față de cetățenii care votează administrațiile locale. Dar eu, din câte înțeleg, mai ales exponenții puterii centrale, trebuie să respecte cetățenii. Nu vom reuși europenizarea țării fără modernizarea administrației locale și fără asigurarea guvernării locale. Noi guvernare locală nu avem la ora actuală. Noi avem competențe delegate de administrația centrală care sunt realizate de administrațiile locale.
A fost o greșeală că s-au lichidat județele, că s-a renunțat la reforma teritorială administrativă?
Când s-au lichidat a fost o greșeală, deși regionalizarea este un obiectiv mai important decât alte lucruri.
Și cum vedeți această regionalizare?
Există legea cu privire la dezvoltarea regională, există cele 6 regiuni stabilite conform legii, doar că nu se face nimic pentru asigurarea regionalizării propriu-zise. Noi nu avem pol de creștere și, în general, regionalizarea nu s-a făcut după criterii europene, pentru că o regiune trebuie să fie fezabilă și din punct de vedere economic, social, industrial, intelectual, din toate punctele de vedere. Eu nu știu dacă regiunile noastre pot răspunde la toate aceste criterii.
De ce nu știți?
Pentru că și atunci s-a făcut după interes politic. Legea a fost adoptată acum 6 ani. S-au făcut lucruri din raționamente politice. De exemplu, există Găgăuzea, care este chipul regiunii de dezvoltare, deci potențialul economic autonomiei nu îi permite acest lucru. Există Transnistria, care iarăși nu este clar definit ce statut. Sunt multe probleme în acest sens, dar din păcate nici nu se lucrează prea mult pentru rezolvarea lor.
Cine ar trebui să lucreze?
În primul rând, guvernul, care are obligația de a asigura implementarea legilor și aplicarea legilor.
S-a vorbit mult și despre acordarea statutului de municipiu anumitor teritorii. O să ajungă această problemă pe ordinea de zi a Parlamentului?
Eu stau și mă gândesc dacă cei de la Bălți o să mai ridice 2 drapele, cam care ar fi soluțiile de răspuns a guvernului la Chișinău. Dacă timp de 20 de ani nu a existat necesitatea de a ridica municipiul Bălți la nivel de unitate administrativă egală cu municipiul Chișinău, de ce atât de subit lucrurile s-au întors? Nu știu. Urmează să mai analizăm problema ca să vedem chiar dacă este necesar acest lucru.
Părerea dumneavoastră ar fi că e necesar sau din contra?
Municipiul Bălți s-a autoguvernat și se poate autoguverna în continuare.
Păi bine, dar după municipiul Bălți am auzit că și Cahulu insista pe varianta obținerii acestui statut de municipiu.
În perioada sovietică foarte multe sate s-au urbanizat cu forță. Acum târgurile sunt municipalizate cu forță, să vedem unde se ajunge. Asta vorbește despre o lipsă totală de viziune. Se încearcă marea cu degetul, să vedem, poate funcționează. Lucrurile nu se pot produce la voie întâmplării, așa cum, de fapt, în multe cazuri acționează guvernarea de astăzi. Și nici rezultate nu vor fi.
Și liberalul Mihai Ghimpu e de părere că descentralizarea trebuie să permită transferul de la autoritatea centrală la autoritățile locale a competențelor, precum și a resurselor financiare necesare.
Și primarii așteaptă lucrul ăsta, și Europa așteaptă lucrul ăsta. Nu putem noi să ne declarăm democrați, liberali, mergând spre Europa, menținând puterea mâna unui om. Fie ministru, fie prim-ministru, fie președinte de raion, și administrativ și financiar. De ce noi trebuie să ajustăm legea cu privire la administrația publică locală la standardele europene? Luăm concret Chișinău, că o cunosc mai bine, că am fost președinte Consiliului Municipal. Conform legislației în vigoare astăzi, cetățeanul care are casă și teren lângă casă, conform codului funciar, cât îi permite legea, el nu se consideră proprietar acest teren până nu obține de la Consiliul Municipal o decizie. Și cetățeanul așteaptă ani întregi. Vedeți cum funcționează Consiliul. De ce în Chișinău și în toate localitățile n-ar fi dreptul primarului? Fiindcă asta, de fapt, e cetățeanului, îi trebuie numai formal o hârtie. Și astfel naște corupția. Cu omul vrea mai repede și se duce și vede că nu merge, și atunci el, băi, te rog frumos, el are dreptul legal, el nu cumpără, dar e dă numai ca să urgenteze examinarea cererea lui. Dar cel mai important este decentralizarea între puterea centrală și locală, fiindcă democrația asta înseamnă. Ministerul de Interne să luăm, cam tot concentrat puterea, ca și la procuratură. Deci nu avem procuror independent, la Ministerul de Interne nu avem poliție comunitară, de Chișinău, același exemplu. Chișinău întreține poliția municipală.
Păi da, și Bălțul o întreține, și Cahulu, și Ungheniu.
Dar cine decide? Ministrul? Cine răspunde ordine publică? Primarul? Trebuie să avem separate acestea. Una sunt crimele și alta ordine publică. Sunt multe lucruri aici. Asta este.
Deci când va fi o descentralizare veritabilă în Moldova?
Noi ne-am declarat că vă facem reforme. Trebuie să le facem. Și eu sper că o să le facem. Și sper că o să ne susțină colegii. Dacă nu, atunci o să vedem. Timpul o să ne arate. Dar eu sunt convins că anul ăsta, sfârșit de 2012 și anul 2013, trebuie să fie anul în care noi cam trebuie să finalizăm reformele importante.
Printre care
descentralizarea, procuratura, Ministerul de Interne, Serviciul de Informații și Securitate.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.